Salam Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram Rövşən Qəmbərov. Evləri su altında qalmış bir qrup Saatlı və Sabirabad rayon sakini prezident aparatının qarşısına toplaşıb. Üç müxalifət partiyası birgə miting keçirmək qərarına gəlib. Və Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təklif etdiyi yeni qanun layihəsi hüquq müdafiəçilərinin narahatlığına səbəb olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün evləri su altında qalmış bir qrup Saatlı və Sabirabad rayon sakini prezident administrasiyasının qarşısına toplaşıb. Onlar daşqının vurduğu ziyana görə təklif olunan kompensasiyanın məbləğinə etiraz ediblər. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Sabirabadın Qasımbəyli, Yuxarı Axtaçı, Qayaçı, Əskərbəyli, Camalı və Saatlının Novruzlu və Dəllər kəndlərinin sakinləri Kür çayının evlərinə və təsərrüfatlarına vurduğu ziyanın əvəzində veriləcək kompensasiyanın məbləğinə etiraz edirlər.
Vacib məsələ kompensasiya məsələsidir. Hər bir ailənin hər bir üzvünə 200-300 manat məbləğində Nazirlər Kabinetinin o qəbul elədiyi sənədcəmdəki o bizə küllü miqdarda ziyan dəyib. Hardasa bir maddi mənəvi ziyan hesablanda 100 min manatdan yuxarıdır.
Sakinlərin bildirdiyinə görə rayon rəhbərliyi hər ailə üzvünə görə 200-300 manat məbləğində kompensasiya ödəniləcəyini bildirib. Prezident administrasiyasında sakinləri rayon kuratoru Dəyanət Abdullayev qəbul edib və görüşdə sakinlərə sabaha kimi gözləməyə məsləhət görüb. Kənd sakinlərinə bildirilib ki, daşqınla əlaqədar yaradılan yeni komissiya su altında qalan kəndlərin bir neçə nümayəndəsi də daxil ediləcək. May ayında Kür çayında daşqınlar zamanı ölkənin 40 rayonunun ərazisində su basma halları olub. 20 min ev su altında qalıb, 300-dən çox ev uçub, 2000 ev qəzalı vəziyyətə düşüb, 50 min hektar əkin və örüş sahəsini su basıb.
Sevinç Hüseynzadə. Müsavat AXCP və Demokratiya uğrunda ittifaq partiyaları eyni gündə eyni məkanda aksiya keçirməyi nəzərdə tutur. Aksiyanın iyulun 31-də keçirilməsi planlaşdırılır. Bunu Müsavat partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Cavadoğlu deyib. Stat. Belə bir istək var, amma hələlik tam qərar yoxdur. AXCP və Demokratiya uğrunda ittifaq arasında razılaşma əldə olunarsa birgə aksiya baş tutacaq. Statın sonu. Mehman Cavadoğlu aksiyanı şəhər mərkəzindəki park və ya meydanların birində keçirmək istədiklərini deyir. Müsavat AXCP və Demokratiya uğrunda ittifaq sonuncu dəfə iyulun 3-də aksiya keçirib. Amerika Senatının Xarici Münasibətlər üzrə Komitəsi iyulun 22-sində keçiriləcək dinləmələr zamanı bir sıra ölkələrə göndəriləcək səfir namizədliklərini nəzərdən keçirəcək. Bunların arasında Bosniya və Hersaqovina, İslandiya və Yunanıstanla yanaşı Azərbaycana təyin ediləcək namizəd də var. Xatırladaq ki, bu il mayın 26-sında Prezident Barack Obama dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə mavini ATƏT-in Minsk qrupunun sabiq həmsədri Mitya Brayzanı Azərbaycana səfir kimi namizəd görüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təklif etdiyi yeni qanun layihəsi hüquq müdafiəçilərinin narahatlığına səbəb olub. Yeni qanun layihəsinə görə terrorçulara yardım edənlərə həbs cəzası kəsilə bilər, hətta 20 ilə qədər. Təsadüfən terrorçulara kömək etmiş şəxslər də müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum oluna bilər. Hüquq müdafiəçiləri və müstəqil jurnalistlər bu təşəbbüsü Kremlin cəmiyyət üzərində Sovet sayağı total nəzarəti bərpa eləmək istəyi ilə bağlı ola biləcəyindən narahatdılar. Bundan qabaq Rusiya parlamenti kəşfiyyat orqanlarına KGB sayağı geniş səlahiyyət verilməsi haqqında qanun qəbul eləmişdi. Cənubi Qırğızıstanda hüquq-mühafizə orqanları etnik toqquşmalardan sonra həbs etdikləri özbəklərə işgəncə veriblər. Onların dırnaqlarını çıxarıblar, bədənlərində siqaret söndürüblər, davamlı olaraq döyüblər. Bunu BMT-nin insan haqları üzrə ali komissarı Nevi Piley deyib. Piley bildirib ki, onun fikirləri Qırğızıstandakı bir sıra mənbələrə əsaslanır. Piley'in fikrincə, Qırğız polisi bununla həm ölkə qanunlarını, həm də beynəlxalq konvensiyaları pozub. Və Almaniya Futbol Federasiyası milli komandanın baş məşqçisi Joachim Löw-lə müqaviləni 2 illiyinə uzadır. Bu barədə Frans Pres agentliyi məlumat verir. Bu Löw-ün 3 köməkçisinə də aiddir. Məlumata görə Futbol Federasiyası Almaniya yığmasının son dünya çempionatına bürünc medal qazanmasına görə bu addımı atır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız.
Nəyə?
14.24'ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz noliyyətdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəllikdir.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
İndi dənizi hasar duvarı alıblar, dənizi gedməyin, indi gəlici azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcən. Onun bundan qabaqlı şeylər var, deyil.
Azadlıq radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluşu.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiya dəyişiklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına 10-başı, 100-başı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax, bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Məşhur alim, qeyri-səlist məntiq nəzəriyyəsinin banisi, Kaliforniya Berkeley Universitetinin professoru Lütfizadə Azadlıq radiosunda.
Если страна не готова к демократии, так демократия хорошо не работает. Для меня Ильхан Алиев не диктатор. Для того, чтобы иметь действительно такую демократию, надо какого-то достиг какого-то уровня. Ужасное все, взятки. Но эти проблемы связаны не с строем, а связаны с культурой.
İyulun 20-sində saat 6-dan 7-yə qədər işdən sonra proqramında. Müsahibənin mətnini www.azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun
Eterində.
Eterində.
Eterində.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Bizi internetdə eləcə də peyklərdə dinləyə bilərsiniz. İnternetdə ünvanımız azadlıqradiosu.az. Peyklərdə, Hotbird-də və ya Türksat-da bizə qulaq asa bilərsiniz. Bir qədər sonra elandan da eşitdiyiniz kimi Lütfizadə ilə Kaliforniyanın Berkeley Universitetinin professoru Lütfizadə ilə müsahibəni dinləyəcəksiniz. Hələlik onun üzərində son tamamlama işləri gedir. Bunun üçün bir 10-15 dəqiqə gözləyəcəksiniz. Amma Abbas Atilar studiyamızdadır. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Xoş gördük, Abbas. Abbas bu günlərdə Ağcabədinin Taxta Körpü kəndində, qəsəbəsində olub və o insanlardan danışacaq ki, onlar çörək davası eləmirlər, iş davası eləmirlər. Baxmayaraq ki, buna daha çox ehtiyacları var. Onlar, belə deyək ki, dağlardan gəlmiş bu adamlar Aran rayonlarında istidən əziyyət çəkirlər və belə deyək ki, sərinləməyin davasını edirlər. Daha ətraflı yəqin ki, Abbas özü danışa bilər. Bu, Laçın qaçqınlarıdır.
Bu, Laçın rayonundan məcburi köçkünlərdir. Demə, 97-ci ildən. Bəziləri 97-ci ildən, bəziləri 98-ci ildə o finski evlər deyirlər.
Fin evləri, bəli.
Bəli, fin evlərində məskunlaşırlar. Təbii siz dediyiniz kimi, bunlar iş çörək davası eləmirlər. Bunlar sözün əsl mənasında həyat davası eləyirlər. Çünki elə bir vəziyyətdə o insanlar yaşayır ki, 45 təqribən o ərazilərdə olan insanlar bilir ki, hətta istilik havanın hərarəti 50 dərəcəyə qədər qalxır. Və o evlərdə demək plastik tavanlar plastik olduğuna görə istilik birbaşa evin içinə vurur və bəzən mən şəkil çəkmək üçün evin içini də istəyirdim görüm. O dərəcədə evlər isti olur ki, orada nəfəs almaq olmur. Ona görə insanlar çöllərdə, həyətlərində yatırlar. Bizim Azadlıq Radiosunun saytında hazırladığımız slaytda dinləyicilər baxa bilər. Çox pis vəziyyətdə demək olar ki, tərk edilmiş. Əgər o insanların səmimiyyətinə inansaq, o insanlar tam dünyadan tərk edilmiş, insanlardan tərk edilmiş bir vəziyyətdə yaşayırlar.
Təcrid olunmuş vəziyyətdə yaşayırlar. Yəni, mən o şəkillərə baxdım. Birinci dəfə deyil ki, biz qaçqın düşərgələrində, qaçqın qəsəbələrində insanların şəkillərini görürük və o əziyyət onların hər birinin sifətinə yazılıb. Mən dinləyicilər, əgər imkanları varsa, demək ki, Azadlıq Radiosunun az saytına gəlsinlər və həmin o fotosalayda baxsınlar. Hələlik isə Azadlıq Radiosunda həmin şəxslərin səsini dinləmək imkanımız var. Gəlin onları dinləyək növbəti 5 dəqiqədə.
İkinci qrup əlilərim. Adım Musayev Xudu.
Bu adam böyəyimi çıxartırıb. Dürsən taş var, taş çürümə verdi.
Yəni evi səbələ nəmiş.
Hədən nəmiş deyildi, indi mənim özümdə bir də asma xəstəsi. Gəkətinin şəraitə baxır. İndi mənim asma xəstəsi. Şərait nəyini üçün? Mənim 12 yaşında bu uşağın qardaş. Qısalar şiir, sağ qısası. Apardım həkimə, apardım malcə yazdım. Mən dedim, mən başım çıxmam. Bunu aparacaq Bakı. Mənim də Bakıya aparmaq mümkün yox. İmkan tapıb apara bilmirəm. Qocası şiir 12 yaşında da 6-cı doğmalıdır. Mənim özümdə asma xəstəsiyəm. Asma bronxit olmuşam. Nəmiş şəraitində xronik asma xəstəsiyəm. İmkanlaşdırıb şəraitim yoxdur. Çünki imkan layihəsində nə malım yox, nə qonum yox. Nə maddi imkanım çatır, nə özüm xəstəxanaya gedə bilmirəm, nə uşağımı apara bilmirəm. Xəstəxanaya yazsa yazığı gəlir. Gedir yazılar gəlir. Aparılır damar iynəsi, mən təcili yardım iynə də vurur. Gəlməyə və nəfəs tutulur bir de madə deyirlər ki və sənin bu imkanın varsa sənin imkanlarsa başa gitməsən.
Sənin adın nədir?
Evet,
Tüşana.
Tüşana, ayağın bərk ağrıdır.
Hə.
Ağrıyanda neynirsən?
Ağlayıram.
Qurban olun prezidentimizə. Özü belə nətər deməz qəmsiyəsi ilə mi? Bax, o irəli gəlmişdi bura Ələhəsən ol. Allah haqqı nətər elədilərsə bura gəl çəkilişə qoymadılar. Da buranı çəkilir. Biz də sizdən xahişimiz odur bir 50 kimi. Bizə bir ev tikilsin, biz də bu yağışın altında çıxaq, yazıq, fikrimizi görürüz.
45-48 dərəcə isti olur. Onun üçün də bizə daş evlər lazımdır ki, kondisioner olaq, biz orada yaşaya bilək. Ancaq onda başqa bizim çəmimiz yoxdur.
Yəni, adınız nədir?
Diləzbər, Laçının, Laçıranın bir kəndindən.
Neçə ildir burada yaşayırsınız?
Vallahi, ta bilmirəm neçə ildir.
İtirmişsiniz
illə. Hətta itinin şeyləri. Olanı qoyub gəlmişik, yetmişik. Bax, bu şəraitdə də dolanırıq. Biri bir mitə verir, biri bir palaz verir, dolanıram. Bax, belə.
Siz tək yaşayırsınız?
Tək yaşayıram. Hərdə qonşuların heşəvində yaşayırıq. Elə birdən bir qocanım var, birdən gəlir, birdən gələ bilmir. Də saxlaya bilmir. Bax, belə. Bax, şəraitim belədir.
Neçə yaşınız var, nənə?
Valla, nənim, 37 təvəltim.
Bəs belə heç kim gəlib sizinlə maraqlanmış?
Valla, təkim var ki, maraqlanıb. Neçə ildir buradayım, hələ katib demeyib ki, görüm, öldün, qaldın. Heç kim, heç kim. Qonşular kömək eləməsələ damlaq dölməliyəm.
Hiss olunur, həddindən artıq hissidir. Dayanmaq olmur burada.
Dayanmaq olmur. Bax, zulümlə. Əziyyət qışda soyuq olur, yayda isti olur. Zulüm çəkirəm, neyilim xəstəyinə dərmanla.
Mənim adım Hümmətova Solmaz Azad qızı. Mən Laçın rayonundayım. Bax, 20 ildə qaçqın düşmüşük. 9 baş ailəm var. Bax, bu yaşayışdəli biz ölməmək üçün yaşayırıq. Heç burada insan yaşamaz. Bax, belə vəziyyətdəyik, belə zulümdəyik. Hamını, bax, neçə rayonların hamısını evlər tikilib də, amma bizimki yoxdur. Bax, biz belə düzdərdəyik. Biz dərdimizi çimədəyik, nə tər eləyək. Oğlumu bax, aparırlar əsgəriyə. Bax, oğlum odranı bu sahadı. Bax, döyüşdədir. Odranın sərhəddədir, başına dönüm. Heç olmuyor, oğluma aparırlar, ofırlar. Bizlə maraqlansınlar ki, bunun oğlu hərbidədir. Elə dağınca deyə bilmirəm, oğlumda xəbər ola bilmirəm. Ancaq sunan, palçıqdan döyüşürəm, ancaq uşağımı bir zulümdən saxlayıram. Bax, belə zulümdəyim. Pensiya da ala bilmirəm. 62 təvəllütəm, budrani, bax, bu vəziyyətdə yaşayıram. Balalarım zulümlə, nötərçiliyinlə, qapılərdə onun qoyunun otar, bunun qoyunun otar. Heylə-heylə mən uşaq saxlayıram. Sana kurban olum.
Hala bu kazanda ne pişirirsiniz?
Bu kazan değil.
Ne? O işte kaynayır.
Sesim cürmeye pişer
oraya. Burada salacağım üstüne ya da ki kavdalı. Kaynayıcı yiyecek.
Biraz vallahi hiç ne ben kazı. Bak hani bak kartoftu koymuşum soytuma uşağıma bak kartofu pişirir.
Biz plan düşmüşük. Ne icra hakimiyeti bakır. Ne Ali Həsənov bakır. Biz prezidentimizi seçmişik ki prezident de bize bir gün ağlayar. Onu da görmürük. Laçının it dəftərində adı yoxdur.
Niyə əsəbisiz?
Əsəbi bir, bu evlərdə əsəb olmuşuq da. İndi bir əsərindir. O evdə gün üstü olsa, sən orada dayana bilərsən qədər alın.
Dayanmaq olmuş.
Xala dönüyü açırıq, ilan qasır üstümüzə. Bizi kırıcaklar. Elə bunlar, əgər bizi kırmağı istəyirlərsə, keçə yer mənim tərəfə. Valla düz deyirəm. 15 ildə bax, o da uşaqlarımız bax, məktəb oxuyur, hə? Gedib Finisk evdə məktəbə gedirlər. Onların böyrəyi işləyir ki, əsgərin yerə gələ. Mən iki dənə cüt, bir dənə oğlandı, üç dənə oğlandı, bir qızdı. İkisi də əkizdi. Yola salacağım, gedəcək əsgəriyə. Bizim hökumət, mənə nə yardım eləyib ki, mən də hökumətə nə yardım eləyəm? Hə? Bax, nə işimiz yox. Gətir, tökürlə Qarabağın düzünə. İşməyə su tapırıq.
Qurbağalı su yürmək.
Qurbağalı suyu içirik. Bir də seçmişik, Laçın cəmahatı. İlham Əliyev, Allah canı sağ eləsin, ömrü uzun olsun, Laçınlar da bir yada salsın. Ki Laçın cəmatı taxta körpüdə qırılır, taxta körpüdəki də nümayəndə də işləyənlər hamısı yeyir, belə əsrlərdə qırılır.
Hə, batırır. İlan çəyin bizi yeyir.
İlan çəyin bizi yeyir. Dittini bizi yeyir. Mürçək bizi yeyir.
Belə, demək, Laçın rayonundan olan bir qrup qaçqının məcburi köşkünün dedikləri idi. Onlar bir də xatırladaq, Acıbəddə, Acıbəddinin Taxta Körpü qəsəbəsində məskunlaşıblar. Onların dediklərini telefon xəttində olan qaçqınlar və məcburi köşkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov da eşidirdi. Sənan, mənim hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Onların dediklərini eşitdiniz. Sizin bax, bu baş verənlərə cavabınız, münasibətiniz?
Təbii ki, bu deyilənlərin hamısını mən dinlədim. Mən bildirmək istəyirəm ki, həqiqətən də Laçın rayonunu, yəni Taxta Körpü Hacabəd rayonu ərazisindədir. O Laçının qış yataqları deyil. Orada 80 oba var və orada yeraltı qazmalarda yaşayan, yəni heyvandarlıqla məşğul olan məcburi köşkünlərimiz var. Onların mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına böyük ehtiyac var. Həqiqətən də orada çox acınacaqlı vəziyyət var. Ancaq bilirsiniz ki, məcburi köşkünlərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1 iyul 2004-cü il 298 sayılı sərəncamı ilə təsdiq olunmuş. Qaçqınların və məcburi köşkünlərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulun artırılması üzrə dövlət proqramına və həmin dövlət proqramına 31 oktyabr 2007-ci ildə 2475 sayılı sərəncamına əlavə onlar qəbul olunubdur. Həmin dövlət proqramına, yəni bunun adı əlavələr olsa da, əvvəlki dövlət proqramından da geniş sahəni əhatə eləyir. Təbii ki, bu dövlət proqramına uyğun olaraq həyata keçirilir. Həmin dövlət proqramında bilirsiniz, nəzərdə tutulmuşdu ilkin olaraq çadır şəhərcikləri, hansı ki o yeraltı qazmalardan da su son dərəcə ağır vəziyyət idi. 12 çadır şəhərciyi vardı. Artıq onlar ləğv olunub. Bundan sonra bilirsiniz 6227 fin tipli qəsəbədə məskunlaşmış məcburi köçkünlərimiz vardı. 15 fin tipli qəsəbə. Artıq onlardan biri Goranboy rayonunda 596 ailəli qəsəbə ləğv olunub və cənab prezidentimizdə 2009-cu ilin noyabr ayının 20-sində həmin qəsəbənin açılışında iştirak edib.
Hal-hazırda Ağdam çatır.
Yox, mən də xanım gəlirəm ona tədricən və 2000 indi hal-hazırda Quzanlıda fin qəsəbəsinin tikilir ləğv olunacaqdır. Aran qəsəbəsi Yevlaqda ləğv olunacaq. Artıq tikintilər başa çatmaq üzrədir. Sentyabrın 15-nə qədər ora köçürmə gedəcəkdir. Ağcabədi rayonu ərazisində 3400 ailə Laçın rayonundan olan məcburi köçkünlərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması da dövlət proqramında təsdiq olunubdur, nəzərdə tutulubdur. Artıq bu tikililərdən sonra, bu indiki köçürmədən sonra həmin ərazidə torpaq sahəsi ayrılıbdır və onların da yeni qəsəbələrə köçürülməsi nəzərdə tutulacaqdır. O ki, qaldı məcburi köçkünlərin qeyd etdikləri ki, biz ölkə rəhbərliyi tərəfindən, hökumət tərəfindən heç bir yardım görmürlər. Onlar tam ədalətsiz danışırlar. Bilirsiniz ki, məcburi köçkünlərin hər biri aylıq müavinətlə, yemək xərci ilə təmin olunurlar. Həmin obalarda olan məcburi köçkünlər təbii qazla təmin olunmadığına görə 5 ay müddətinə hər ay ağ neftlə təmin olunurlar. Həm məcburi köçkünlərimiz bütün kommunal xidmətlərdən, işıq, qaz, su, bütün elektrik kommunal xidmətlərdən azaddılar. Məcburi köçkünlərimiz dövlət ali orta ixtisas təhsil müəssisəsində həmin çıxış eləyən məcburi köçkünlərin uşaqları təhsil alırlar və həmin dövlət rüsumlarından azaddılar. Notarial xidmətlərdən azaddılar. Dövlət kifayət qədər onlara qayğı göstərir və bu gündə onların köçürülməsi proqram üzrə həyata keçirilir. Onlardan ağır vəziyyətdə olanlar bugün köçürülüb və növbə onlarındır. Onlar da köçürüləcəkdir və hansısa məcburi köçkün əsəbi danışır, yəni hisslərin cilovlaya bilmir, yəni aldığını, yediyini demirsə biz onun haqqında nə deyə bilərik? Yəni bu bütün bunlarla bağlı dövlət rəhbərliyi tərəfindən, hökumət tərəfindən bütün qanunvericilik bazası yaranıbdır. Onlar hər ay bankomat vasitəsilə, yəni insan əli dəymədən bankomat vasitəsilə, yemək xərci ilə təmin olunurlar. Təbii ki, bunların bu köçürülməyi də dövlət proqramına uyğun olaraq həyata keçirlər.
Onlar deyir ki, bu pul bizə çatmır. Çörək pulu alırıq.
Necə çatmaya bilər ki, xanım?
Yerimiz də yoxdur ona görə.
Necə çatmaya bilər ki? Onu siz bankomat vasitəsilə kartla verilir. O necə çatmaya bilər ki?
Yəni o mənada çatmır ki, yəni bizə bəs eləmir deyirlər. O pul, yəni çörək pulu verilir. Başqa yaxşı olar da deyirlər ki, bizi işlə təmin eləsinlər, bizə şərait yaratsınlar.
Yaşlılar deyirsə bizi işlə təmin eləsin, məşğulluq problemi həqiqətən də bugün biz deyirik ki, məşğulluq problemi yoxdur. Ölkədə məcburi köçkünlərin 75%-i yoxsulluq həddində idisə 5 il bundan qabaq, indi yoxsulluq həddi məcburi köçkünlər arasında 24%-ə düşüb. Məşğulluq problemi tədricən aradan qaldırılır. Yeni qəsəbələr tikildikcə bilirsiniz, orada tam infrastruktur yaradılır. Məktəb, bağça, bütün büdcə təşkilatları fəaliyyət göstərir. Onların hər birinə həyətində 12 saat həyət yanı torpaq sahəsi verilir. Əkin bütün üçün 60 saat əlavə torpaq sahəsi verilir. Onlara mikro kreditlər verilir. Onlara kiçik sahibkarlığın məşğul olmaq üçün onlara köməklikler göstərilir. Onların kiçik yeməl texləri yaradılır, kiçik texləri yaradılır. Yəni, ölkə tərəfindən bugün nə imkandır, o olunur. Məcburi köşkünün hansısa bir nəfər əsəbi adamın deməyinə qeyd etmək olmaz ki.
Bilirsiniz,
özür istəyirəm, qaçqın köşkünlərin BMT-nin qaçqınlar üzrə ali komissarı Antonio Guterres Azərbaycana səfər elədi. O qaçqın köşkünlərin həmin otaqda körpüdə də oldu. Görüş keçirdi və sonda sizin yadınızdansa sizin mətbuatın iştirakı ilə Həyat Regensində mətbuat konferansı keçirdi və bildirdi ki, Azərbaycan hökumətinin və ölkə Azərbaycan prezidentinin qaçqın köşkünlər üçün gördüyü iş dünya üçün bir nümunədir. Günləri qaçqın köşkünlər sahəsində Azərbaycan hökuməti qədər böyük işlər görən ikinci bir ölkə, ikinci bir qaçqın köşkün olan ölkə bu belə işlər görə bilməz. Yəni, bu günləri Azərbaycan hökuməti nə imkandır onu eləyir. Yəni, bu gün amma mümkün deyil ki, 8 nəfərdən biri qaçqın köşkündür, bu gün onun hamısının problemi bir gündə həll olunsun. Bu dövlət proqramına uyğun olaraq həyata keçirilir və mərhələli həyata keçirilir. Bu gün o Laçından olan məcburi köşkün nə desə də, neynəsə də bu mümkün olan şey deyil. Çünki bu
dövlət proqramına uyğun olan mərhələli şəkildə həyata keçirib. Bu günləri onlardan ağır vəziyyətdə olan Yevlax rayonunda alan Aran qəsəbəsidir, Quzanlı qəsəbəsidir. Onlardan 10 dəfə ağır vəziyyətdədir. Gedin baxın, gedin orada olmuşsun sizin müxbirləriniz. Xahiş edirəm, mümkünsə Quzanlıda da olun, Yevlaxda da olun. Yəni onlar ondan da ağır. Yəni dövlət də ən ağır vəziyyətdən başlayır. Birinci, ən ağır vəziyyəti yaxşılaşdırır. Yəni, mərhələli şəkildə və həmin o 3400 ailə də artıq dövlət proqramına daxil edilib və onlar üçün də yeni qəsəbələr tikiləcək.
Aydındır. Bizim demək, müxbirimiz orada olub, Abbas Atilay, onun deyəcəkləri var, əlavələri var. Onu da dinləyək.
Buyurun.
Zəhmət olmasın.
Sənə müəllim əslində düz dedi. Orada BMT-nin Ali Komissarı qaçqınlar üzrə bu yaxınlarda təqribən 2 həftə bundan qabaq 20 gün bundan qabaq gəlmişdi ora. Həmin məcburi köçkünlər də bunları dedi, amma sənə müəllimin dediyi formada demədi. Deməli, məcburi köçkünlər...
Birinci müəllim, ora BMT-nin Ali Komissarı indi gəlməyibdi. Siz səhv edirsiniz. Məlumatları belə verməyin, xahiş eləm. İndi gələn BMT-nin baş katibinin məcburi köçkünlərin hüquqları üzrə Walter Kalin gəlmişdi.
Yaxşı.
Mən isə dedim ki, BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı gəlmişdi. Antonio Guterres.
Yaxşı,
mənim dediyimi siz buradan bura səhv
edirsiniz.
Siz rəqəmləri xahiş eləm, ona diqqətlə qulaq asın mənim dediyimə.
Yox, burada...
Mən sizə diqqətlə qulaq asın.
Yox,
sənə mənim, dediyiniz iradlarınız qəbul olunur.
Yox, sənə mənim, düz deyirsiniz, özür istəyirəm, ola bilsin. Mənim üçün fərdin kimliyi o qədər əhəmiyyətli deyil. Demək
fərdi niyə əhəmiyyəti yoxdur? Siz BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarını hansısa bir işçi ilə eyniləşdirirsiniz?
Sənə mənim, icazə verin, mən
sözümün
sona qədər deyim. Siz dediyiniz həmin şəxs BMT-nin nümayəndəsi. Bu insanlar mənə dedilər ki, məcburi köçkünlər dedilər ki, deməli bu insan həmin Taxta Körpü qəsəbəsində 27-lər və 37-lər deyilən bir hissələr də var. Yəni 27 evdən və 37 evdən ibarət yeni qəsəbələr, yeni məhəllələr salınıb və vəziyyətinə görə, şəraitinə görə bu məhəllələr daha yaxşıdır, daha abaddır. İnsanlar nədən şikayət edirdi və bu səslər bizdə faxşimi var. İnsanlar deyirdi ki, deməli, həmin o siz dediyiniz şəxs Əli Həsənovla Qaçqın Komun rəhbəri ilə oraya gələndə bizi heç cür imkan vermədilər. Biz öz problemlərimizi yaxınlaşa ora gedik. Hətta...
Məlif, siz televiziya məhbuata baxırsınız, üzr istəyirəm. Ora 7 televiziyanın 7-si də iştirak edir. Üzr istəyirəm. Siz məcburi köşkünün fikrini deyirsiniz, amma məhbuat kimi siz danışmırsınız. 7 televiziyanın 7-sinin də regional televiziyalar və Mətbuat, Azərtac orada APA-nın Qarabağ bürosu iştirak eləyir. Və onun hamısı çəkilişdə var. Necə yəni iştirak eləyir? Orada köşkünlər Vağazin qəsəbəsində, orada yeraltı qazmalarda məcburi köşkünlərdən görüş keçirildi. Bütün məcburi köşkünlər ora dəvət olunub və mətbuatın iştirakı ilə.
Hər biri orada qədər gözündeyim. Dinləyəsiz, sənə müəllim.
Yox, yer iştirakına imkan verilmədi məcburi köşkünlər. Sən, bu mətbuatda var, necə yəni?
Sənə müəllim, biz həmin vaxt, mən təəssüf ki, həmin vaxt orada deyildim, amma bu insanlar deyir ki, hətta...
Mən çox istəyərdim ki, elə ali qonaqlar gələndə
onun nümayəndəsi, BMT-nin nümayəndəsi hətta quru yolla da deyil. Vertolyotla gəlib ora düşdülər və onlar müəyyən qrup, o daha yaxşı şəraitdə yaşayan insanlarla söhbət edib və orada da vertolyotuna ayrıldılar. Bu bir başqa məsələ. Bir də mən istəyərdim öz peşəmlə bağlı sizə bir sitat gətirim. James Nectway deyilən bir məşhur fotoqraf var və bunun Pulitzer mükafatı alan zaman bir məşhur bir nitqi var. O nitqdə deyir ki, 60-cı illər mən tələb olanda Vietnamda müharibə vardı və bütün siyasətçilər fərqli bir şey deyirdi, amma həqiqəti deyənlər sadəcə fotolar idi. Mən buna görə fotoqraf oldum. Siz, mən və yaxud başqa jurnalistlər başqa bir sözlər deyə bilər. Amma faktlar var. Yəni, bu insanlar, bu fotolarda bu insanların həyatı təsvir olunur. Baxın, bu insanların üzündəki ifadələri. Yəni, bu evdə bu insanlar deyir ki, mən 75 manat, bir insan kördür. 93 yaşı var, mən həmin qəsəbədə, Taxta Körpüdə gördüm. Yoldaşı ilə qar, yoldaşında 83 yaşı var. Yəni, bu gün sabah Allah eləməsin, yəni bu vəziyyətdə bu gün sabah məcburi dünyasını dəyişəcək. Bu insanların hər biri 75 manat alır. 75 manatla, yəni üst-üstə 150 manat yardımla demeli bunlar bir aylarını necə keçirsinler. Yardım deyirsiniz. Bu insanlar deyir ki bize yardım verirler. 2 aydan bir, 3 aydan bir, 6 nəfərə, 7 nəfərə, 2 üstümüzə ata biləcək adyal verirler. 2 dənə adyal. Hələ hətta qadın,
hörmətli həmkar,
hətta qadın deyir ki, biz 6 nəfər, 2 adyalları,
mən siz deyənləri, mən yoldayam, mən sizə dedim ki, ezamiyyətdəyəm, yoldayam, biraz da səs yaxşı eşitdirmişsiniz, sizi seçdirəm. Mən çox, çox üzr istəyirəm, mən siz deyənlərin hamısı yaxşı başa düşürəm, bilirəm. Mən sadəcə olaraq, biz deyirik ki, orada vəziyyət yaxşıdır. Biz də deyirik vəziyyət ağırdır. Biz də deyirik, cənab prezident sərancam imzalayır. Onlar köçürüləcək. Bunun hamısını eyni vaxtda köçürmək qeyri-mümkündür. Mərhələli şəkildə bunlar həyata keçiriləcəkdir. Yəni, bunları biz demirik ki, bugün onların vəziyyəti yaxşıdır. Biz deyirik ki, bunların vəziyyəti yaxşıdır. Biz deyirik, vəziyyət ağırdır. Dövlət proqramında nəzərdə tutulub. Bu günləri Dövlət Neft Fondundan ayrılan vəsaitlər hesabına 2001-2009-cu illərdə 18.191 ailənin hələ ki yeni evlərə köçürmək mümkün olur. Biz deyirik ki, bunun hamısı 700 min məcburi köçkün var. Biz deyirik bunun hamısını indi eləyənləyir. Təbii ki, ağırdır vəziyyət. Biz bunu qəbul eləyirik. Sadəcə siz reallığı qəbul eləmək istəmirsiniz. Ona görə qəbul eləmək istəmirsiniz ki, deyirsiniz ki, vertolyotla gəldi yaxşı yerə. Üstü qayıtdı, getdi.
Yo, yo, bu sözü mən demirəm. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Sənə məlum, bu sözü mən demirəm. Mən onu görməmişim. Bu sözü mən demirəm. Sadəcə eşitdiklərimi, yəni sizə çatdırım. Eşitdiyinizi deyirsiniz,
mənim eşitdiyimə qulaq asında. Siz deyirsiniz ki, o, üzr istəyirəm sizdən çox, çox. Siz deyirsiniz ki, gəldi nisbətən yaxşı şəraitdə olanlarla tanış oldu, BMT-nin nümayəndəsi getdi. Bir şeyi yadınızda saxlayın, orada həştad oba var, hamısı bir-birindən nə ağır vəziyyətdədir. Birinci obaya gəlməyib, o həmin günü nəzərdə tuturub, bir açın o deyilən qonaq deyəndə, jurnalistsiz, açın onu səfər proqramına baxın, açın onu dövlətin rəsmi nümayəndəsi ki, burada qəbul olunub, baş nazirin mavini müşahidə edin, görün, haray. O həmin günü 8 rayon gəzib. Bunu praktiki maşınla gəzmək qeyri-mi? Təbii vertolyotla gəlib. Amma vertolyot
orası aydındır, sənə mən.
Vertolyot Ağcabədidə gəlib, düşüb və Ağcabədidən ora, obaya gedib. Siz deyirsiniz ki, deyir gəlib ən yaxşı vəziyyətdədir. Onun hamısı eyni vəziyyətdədir.
Yox, sənə mən, söhbət nədən gedir? O səslərə mən də qulaq asmışam, o söhbətə mən də qulaq asmışam. Yəni, məcburi köşkünlər deyirlər ki, həmin görüşdən istifadə edirik, biz Əli Həsənovla görüşmək istəyirdik, amma polislər buna aman vermədilər. Yəni, heç olmasa, bircə dəqiq qulaq asın, mənə zəhmət olmasa.
Həmin
onlar deyir ki, Əli Həsənov bizim dərdimiz, heç olmasa gəlib bizim xanım, dərdimizi eşidəydi.
Əli Həsənov ayda bir dəfə həmin köşkünlərindən görüş keçirir. Ayda iki dəfədə baş nazirin mavini kim onları qəbul edir?
Axırıncı dəfə, bax, sakinlərlə nə vaxt görüşür Əli müəllim?
Axırıncı dəfə keçən ay.
Həmin, məhz taxta körpüdə olur.
İyun ayında, bəli, iyun ayında. Bütün məcburi köşkünlərdən görüş keçiribdir. Həmin o Ağcabədi rayonu Taxta Körbü qəsəbəsində. Siz bunu biraz ədalətli danışmaq lazımdır. Yəni, bunu mətbuat var, çəkibdir, göstəribdir. Biraz o həmin gün orada olaydı, iştirak eləyəydi. Hansısa məcburi köşkün bu filan sözü deyib, ona istinadən durub kimisə ittiham eləmək düzgün deyil, axı xanım.
İndi orada hamısı elə danışıb. Yəni, bir nəfər elə
deyil. Danışırlar mən. Mən də siz onlar danışır məcburi, mən də dövlət qurumunu, mən də rəsmi nümayəndə kimi sizə cavab verirəm, faktlarla deyirəm. Mənə qulaq asmırsınız, indi deyirsiniz ki, belədir.
Yox, biz sizə də qulaq asırıq efirimizdə, sizə yer ayırmışıq. Son 10 dəqiqəni, 15 dəqiqəni biz sizə qulaq asmaqla məşğulam. Sənə bəyəm, yəni hər halda bu yayda həmin köşkünlər mən belə başa çıxıram ki, bəli, bu istidə orada qalacaqlar.
Payza, xeyr, yayda qalacaqlar, amma payza artıq torpaq sayısı ayrılıb, dövlət proqramında nəzərdə tutulub. Bu il inşallah onda orada tikintiyə başlanılacaq.
Aa, tikintiyə başlanılacaq hələ.
Bəli, bəli.
Belə başa düşürəm ki, hələ dözməlidirlər. Qışın soyuğuna sərt.
Bəli, dözməlidirlər. Bəli, dözməlidirlər. Çünki dövlət proqramına uyğun olaraq həyata keçirilir bu işlər.
Bəs onların o əziyyətini nisbətən yüngülləşdirmək olarmı? Onlar deyir ki, bu 50 dərəcədə istəyə biz dözə bilmirik.
Xeyr, bu gün onlara ayrı heç bir kömək eləmək mümkün deyil. Ancaq onlar üçün yeni ev tikmək lazımdır. Onlar yeraltı qazmada yaşayırlar. Onlar üçün daşdan ev, yeni müasir evlər tikmək lazımdır. O da dövlət proqramında nəzərdə tutulubdur.
Təşəkkür edirəm, Sənan Bəli.
Oldu, mən sizə təşəkkür edirəm.
Qaçqınlarla və məcburi köşkünlərlə işlər üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynovun dedikləri idi və belə başa düşürəm ki, həmin qəsəbədə yaşayanlar bu yayda yayın istisinə həm dözmədilər, həm də qışın sərt, qış oralarda biraz sərt keçir, qışın da soyuğuna tab gətirməli olacaqlar.
Qaran olduğuna görə təbii yayı çox, yayı və qışı çox sərt olur.
Abbas, sən həm də Quzanlıda olmuşsan, səhv eləmirəmsə, orada təəssüratların nə oldu, orada gördüklərin nə oldu?
Daha doğrusu Quzanlıda bir o qədər qalmadım, çünki mən sadəcə icra hakimiyyətindən icazə almaq üçün, təmas xəttinə getmək üçün Quzanlıda olmuşdum, icra hakimiyyətindən icazə almaq üçün. Deməli, əsas Çəmənli və Çıraqlı kəndində oldum, daha pis vəziyyətdə olan Çıraqlı kəndində bir gün qaldım. Deməli, əsas problem bu idi ki, mən fikirləşirdim ki, elə bir kəndi tapaq ki, bu kənddə insanlar təhlükə altında necə yaşadıqlarını bizə izah eləsin. Çünki belə normalda bizim yəni həqiqəti də desək, sənə müəllim dediyi reallıqdan əslində bizim düşündü, bizim yaşadığımız reallıq biraz üst-üstə düşmür. Çünki heç bir nəinki məcburi köçkün, heç jurnalistin də bir o qədər imkanı yoxdur ki, istədiyi yerdən edib reportaj hazırlaya bilsin. Amma biz getdik Çıraqlıya çıxdıq. Demək kəndin bir tərəfi ermənilərdir, bir tərəfi azərbaycanlılar. Ermənilər deyəndə, yəni sivil erməni deyil,
erməni yaraqlıları.
Üzr istəyirəm, mülkü erməni deyil, erməni hərbiçilərdir. Və o qədər yaxın məsafədir ki, bəzi yerlərdə 50 metr, bəzi yerlərdə
az qala nəfəs nəfəsə yaşayırlar.
Təbii, indi biz gələn həftə slaydı hazırlayıb Azadlıq Radiosunun saytına qoyacaq və siz burada rahat erməni əsgərlərini belə görə bilərsiniz. Deməli, mən ilk dəfə idi ki, yəni sözün açıq həqiqi mənasında belə ölüm təhlükəsini hiss eləyirdim. Çünki ortalıq tam aranlıqda əkin sahəsidir. İnsanların yolu bu əkin sahəsindən keçir, insanlar bu əkin sahəsində işləyir və təqribən 100 metr, 150 metr o tərəfə erməni hərbi qüvvələrdir. Yəni, snayperlə, nə tək snayperlə deyil, adi tapançalar Makarovdadır insanı orada vurmaq olar. Biz, deməli, bu ərazilərə yaxın olan evləri, evlərdə yaşayan insanları çəkdik, insanlarla söhbət elədik. Deməli, bunların, demək olar ki, evlərində bir abad bir yer yoxdur, hər yerdə güllə izi var, özdə gün aşırı deyil, deyirlər ki, bir gündən bir belə atışma olur və təbii ki, ən çox zərər çəkən bu sivil insanlar olur, mülki insanlar olur.
Mülki insanlar olur. Bəs o gedənlər çoxdur mu kənddən, yoxsa...
Orada vəziyyət sözün düzü taxta körpüdən daha acınacaqlıdır. Çünki insanlar deyir ki, indi taxta körpüdə belədir ki, düzə biz ancaq nisbi olaraq yaxşı pis deyə bilirik. Çünki mütləq yaxşı yoxdur deyə bizim gördüyümüz yerlərdə. Ona görə nisbi müqayisə eləyirik. Taxta körpüdə yenə istidir, amma bir təhər yaşaya bilirlər. Amma burada bu insanlar gilə eləyir ki, bizim gedəcəyimiz heç bir yer yoxdur. Bilmirəm, dövlətin hansı qurumu bu işlə maraqlanır, deyir, illərindən, aylarından bir adam bizə nə zəng vurur, nə gəlir, nə soraqlaşır ki, burada siz ölmüşsünüz, qalmışsınız. Və təqribən bu formada deyirdilər. Məsələn, qapı açılır, insanlar qapını açıb çölə çıxanda erməni səncər istiqamətinə çıxır. Qapılar deşik-deşikdir. İndi bizim fotolarda
yəqin ki, görəcək.
Daha yaxşı formada görəcəksiniz. Və bu insanlar gələyilən ki, bax, biz hara gedək? Biz nə məcburi köçkün kimi məcburi köçkünük, gedək sığınaq başqa bir yerə, bizə məsələn, çadırdan bir yer düzəldib orada saxlasınlar. Nə də ki, belə də ki, bir normal şəraitimiz yoxdur. Deyir, çünki deyir, məsələn, tavanı vurub, snaryadla vurub dağıdırlar. Biz qalxırıq onu düzəltməyə, qalxanda da qorxuruq. Şimdi bu dəqiqə yüksəkliyə qalxdıq, 4-5 metr yuxarıda bizi vuracaqlar. Ona görə tam
kənddə belə etkilər olurmu? Yəni insan tələfatı olurmu? Yəni
təqribən 2 ay bundan qabaq belə bir hadisə olub, bir nəfərin ayağından vurublar və indi yadıma düşdü bir mənzərə. Deməli, təqribən əkin sahələrinin birində su basmış, su basıb torpağı, deməli, yuyub aparıb, minalar görünür. Aha. O foto da bizdə var.
Aha.
Minalar
əkin sahələrində.
Əkin sahəsinin içində. Təqribən tank əleyhinə minalar, bir 7-8 dənə belə minalar. Yəni, bu insanlar şükür olsun ki, hələ miniyə düşən yoxdur. Amma sözüm, yəni bunu demək istəyirəm ki, həqiqətən insanlar ölüm təhlükəsini hiss edir, yaşayır.
Hər an təhlükənin üzərində gəzirlər, hər an ölümlə nəfəs-nəfəsə yaşayırlar.
Təbii ki, mən bilmirəm ki, dövlətin hansı qurumu bunlarla maraqlanmalıdır. Ən azı, heç olmasa bir jurnalist bizim elədiyimiz kimi gedib ondan keflərini soruşmalıdır, bir ən azı bir təskinlik verməlidir ki, mən şəxsən mən orada düz deyək pisli bu sözü demək. Mən o insanlarla orada ünsiyyətdə olanda onlara belə fikirləşirdim ki, bəlkə mən gələn dəfə gəlsəm bu insanları görməyək. Ya erməni gülləsinə, ya miniyə basıb dünyasını dəyişəcəklər. Çünki axı niyə insana mən baxanda bu hissləri keçirməliyəm?
Sən danışdın, mənim yadıma düşdü ki, Tovuzun Ağdam kəndi var və mən ora gedəndə də eyni vəziyyəti görmüşdüm. Yəni, həyətlərdə yəni, erməni əskərləri, yaraqlıları və bu üzdə də Azərbaycan yaraqlıları var. Amma Ağdamlar üzəri bir zarafatla da deyirdilər ki, baxmayın vəziyyətin belə təhlükəli olmağına, arada bir zarafat deyirik, bir-birimizin halını, əhvalını da soruşuruq. Hətta olur ki, toyuqçu cəmiz bu izdən o izə də keçir. Yəni, bax, bu şəkildə həyat belə deyək ki, davam eləyir.
Tam düz deyirsiniz. Bu insanlar, məsələn, mən çox narahat idim orada. Həm təhlükəsizliyimiz baxımından, həm ümumiyyətlə bu insanların halına çox narahat idim, pərişan idim, amma bu insanlar belə çox şeydilər, rahat, rileks idilər, deyirdilər, gülürdülər, mənə soğuşurdular ki, bəs Bakıda vəziyyət necədir, Bakıda da belə şərait olsa görə insanlar necə yaşayır, tam belə rahatçılıq.
Nisbətən də alışdılar, insanlar bu vəziyyətlərinə.
Amma onlar bu vəziyyətdən belə həzz alırlarsa, bu demək deyil ki, elə onları öz başına buraxmaq, yəni öz taleyi ilə baş-başa buraxmaq lazımdır. Ən azı maraqlanmaq lazımdır insanlara.
Təşəkkür edirəm. Abbas Atilayın növbəti fotoslaydı. Demək, Ağdamın Çıraqlı kəndindən olacaq. Gözləyin bu yaxınlarda. Hələlik isə azadlıqradiosu.az saytına gəlin və Ağcabədi Taxta Körpü qəsəbəsində Laçınlı məskunların məcburi köçkünlərin çətinliklərini gözünüzlə görün. Və vəd elədiyimiz müsahibə artıq efirə hazırdır. Kaliforniya Berkeley Universitetinin professoru Lütfizadə ilə müsahibəni təqdim edir. Müsahibəni Ülviyyə Əsədzadə götürüb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Məşhur alim, qeyri-səlis, məntiq nəzəriyyəsinin banisi, Kaliforniya Berkeley Universitetinin professoru Lütfizadə Azadlıq radiosunda.
Если страна не готова к демократии, так демократия у них хорошо не работает. Для меня Ильхан Алиев не диктатор. Для того, чтобы иметь действительно такую демократию, надо какого-то достичь какого-то уровня. Ужасное все, взятки. Но эти проблемы связаны не с строем, а связаны с культурой.
İyulun 20-sində saat 6-dan 7-yə qədər işdən sonra proqramında. Müsahibənin mətnini www.azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Lütfizadə 1921-ci il fevralın 4-də Bakıda anadan olub. Atası Rasim Ələsgərzadə İran-Azərbaycanlısı, jurnalist, anası Fanya Koniman, Rusiya yahudisi, pediatr olub. Lütfizadənin 10 yaşı olanda Siril lideri Stalin kollektivləşmə məhəlləsi başlayır və Lütfizadənin atası ailəsi ilə birlikdə İrana köçür. Lütfizadə İranda böyüyür, 1942-ci ildə Tehran Universitetinin elektrik mühəndisliyi fakültəsini bitirir. 1944-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçür. Burada o, Kolumbiya Universitetində doktorluq dərəcəsi alır. 1973-cü ildə Lütfizadə onu dünyada məşhurlaşdıran qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsini təqdim edir. Evlidir, iki uşağı var.
Cənab Lütfizadə, siz Azərbaycandakı ictimai-siyasi prosesləri izləyirsinizmə? Maraqlanmışsınızmə burada baş verənlərlə?
Maraqlanıram, bəli. Amma bizdə burada Azərbaycan haqda tez-tez yazmırlar.
Azərbaycan jurnalını oxuyuram. Tanışlarımdan tez-tez məlumat alıram. Azərbaycanın Los Angeles-dəki konsulu Elin Süleymanovla, onun həyat yoldaşı ilə Azərbaycan jurnalının baş redaktoru Betty Blair-lə telefonla danışıram. Məlumatlar alıram. Bilirsiniz, mən elə adam deyiləm ki, özüm haqqımda yüksək fikirdə olum, tərifi sevim. Çox sadə adamam mən.
Bilirsiniz ki, Azərbaycanda çox adam sizlə fəxr eləyir, sevirlər sizi. Sizi bəzən Einsteinlə, Aristotellə bir sıraya qoyurlar. Razılaşırsınızmı bu fikirlərlə?
Xeyr, qətiyyən razı deyiləm. Heç vaxt özümü bu səviyyəyə qaldırmaram. Ümumiyyətlə, xoşuma gəlmir məni kiminləsə müqayisə edəndə. Mən sadə adamam.
Dilinə görə hər bir görkəmli alimdə hansısa qeyri-adi bir xüsusiyyət olur. Sizdə necədir bəs?
Çətindir demək. Mən demək olar ki, normal, adi adamam.
O zaman yəqin ki, Azərbaycanda baş verənlərlə bağlı hansısa təəssüratınız var. Sizinlə müsahibəmiz olacağı barədə internet saytımıza elan qoymuşdu və sualların bir çoxunda oxucularımız sizdən Azərbaycanın gələcəyini necə gördüyünüzü soruşmağımızı istəyirdilər.
Həmişə xəbərlərlə maraqlanmışam. Hələ Bakıda yaşayanda, 6-7 yaşım olanda həmişə Bakinski Raboçi qəzetini alırdım. Döşəyimin altında həmişə bu qəzet olurdu. Qəzet oxumaq, televiziyaya baxmaq hobbim olub. Ümumiyyətlə, 3 hobbim var. Əsas birincisi fotoqrafiyadır, biri hi-fi radio, səs ucaldıcı qurğu və s. Üçüncü hobbim isə xəbərlərdir. Mən həmişə müxtəlif ölkələrdə baş verənlərlə çox maraqlanıram, o cümlədən Azərbaycanda.
Siz liderlər haqqında danışdığı zaman, məsələn, ölkə başçısı İlham Əliyevi mətbuatın düşməni hesab edən beynəlxalq təşkilat da var. Ölkə daxilində müstəqil və müxalif müşahidəçilər, o cümlədən bəzi beynəlxalq insan haqları təşkilatları, hətta Avropa Şurası da Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı problem olduğunu deyirlər, korrupsiyanın səviyyəsinin yüksək olduğunu, azad sözə və jurnalistlərə baskı olduğunu bildirirlər.
Bu barədə optimistəm. Optimist olmağıma səbəblərdən biri budur ki, sizin ölkədə güclü liderlər var. Prezident İlham Əliyev, Rabitə və İnformasiya Texnologiyalar Naziri Əli Abbasov, məşhur alim Rafiq Əliyev. Azərbaycan nə Gürcüstan, nə də Ukrayna deyil ki, ölkə daxil qarşıdurmalar olsun. Sizin ölkənizin nefti var, gəlirləri çoxdur. Adam başına düşən gəlirlər çoxdur. Bundan başqa, mən Azərbaycanda olanda mədəniyyətə yüksək qiymət verildiyini gördüm. Bu çox mühüm göstəricidir. Azərbaycan primitiv ölkə deyil.
Amma Azərbaycan konstitusiyasında yazılıb ki, bu ölkə demokratik ölkədir və hökumətin tənqidçiləri tez-tez deyirlər ki, bu cür imitasiya ölkə üçün xoş gələcək vəd eləmir.
Bilirsiniz, mənim bunlarım hər birindən xəbərim var. Başa düşürəm bu tənqidləri. İki baxış var. Birincilər, demokratiyanın olmasını ən vacib məsələ hesab edirlər. İkincilər isə sabitliyin olmasını prioritet sayırlar. Məsələn, Singapuru götürək. Singapurda Li prezident olanda heç bir demokratiya yox idi. Elə indi də yoxdur. Amma Singapurda sistem çox yaxşı işləyir və həyat çox yaxşıdır. Bəzən seçim etmək lazımdır. Sabitlik yoxsa demokratiya? Məsələn, Ukraynada sabitlik yoxdur. Onlar hətta parlamentdə əlbəyaxı olurlar.
Amma belə deyənlər var ki, bu inkişaf neft gəlirlərinə görədir və müvəqqətidir. Dövlətin sağlam mövzulu olmadığından onun gələcəyi qorxuludur. Məsələn, neft gəlirlərindən danışdıq, amma Azərbaycanda minimum pensiya 75 manatdır. Amma Gürcüstanda Saakaşvilidən sonra rüşvətxorluğun kökü kəsilmək üzrədir və müşahidəçilər bu ölkənin qərbi inteqrasiya istiqamətində Azərbaycana nisbətən daha sürətlə getdiyini deyirlər.
İranda şah rejimi vaxtı heç bir demokratiyadan söhbət gedə bilməzdi. Sonra şahı devirdilər və demokratik quruluşu yaratdılar. Bizdə İranda demokratiya yarandı. Qəzetlər hər şeyi açıqca yazmağa başladılar. Tətillər başladı, xaos başaldı. Sovet İttifaqını götürək. Totalitar rejim dağıldı və Rusiyada demokratik dövlət yarandı. Amma baxın, həyat yaxşılaşdı mı? Dəhşətli rüşvətxorluq başalıb gedir. Kəskin təbəqələşmə var. Təəssüf ki, ölkə demokratiyaya hazır olmalıdır. Demokratiya yaxşı sözdür, amma ona hazır olmaq lazımdır. Azərbaycanda da müxalifət partiyaları bir-biri ilə qarşı durma vəziyyətindədirlər. Bəlkə də heç belə demokratiya Azərbaycana lazım deyil. Kənardan baxanda mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda vəziyyət sabitdir. Bəlkə də demokratiyanın vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil. Amma ölkədə ümumi götürəndə bir irəliləyiş müşahidə olunur.
O, nüfuzlu Kaliforniya Berkeley Üniversitetinin profesoru yumuşaq hesablamalar üzrə Berkeley təşəbbüslər institutunun direktorudur.
Bəs Azərbaycan prezidentini necə xarakteriz edirsiniz?
Ola bilər ki, neft gəlirlərinin hamısı əhaliyə çatmır. Bu problemdir. Rusiyaya baxın. Orada vəziyyət dəhşətlidir. Siz Azərbaycanı Gürcüstanla, Özbəkistanla, Qırğızstanla, Ermənistanla müqayisə edin. Azərbaycanda vəziyyət bu ölkələrdən qat-qat yaxşıdır.
Amma Saakaşvilini diktator sayırsınız.
Gürcüstan tamamilə qərbdən gələn pullar hesabını yaşayır. Bu pullar olmasaydı, gürcülər aclıq çəkərdilər. Orada nümayişlər qarşıdurmalar səngimir. Saakaşvili diktatordur.
Dediniz ki, İlham Əliyev işıqlı liderdir. Əgər bir ölkədə siyasi məhbusların olduğu iddia olunursa, söz və sərbəst toplaşma azadlığının qorunmaması barədə şikayətlər varsa, ölkənin lideri haqqında bu cür yüksək fikirdə necə olmaq olar? Və sizə gələn sualların birində deyilir ki, İlham Əliyevin qüsurları ola-ola, siz onu niyə belə tərifləyirsiniz?
Mən İlham Əliyevi diktator saymıram. Mən onu Singapurun lideri ilə müqayisə edirəm. Onlar çalışırlar ki, insanları başa düşsünlər, ölkəni aparırlar. O, işıqlı bir liderdir.
Nəyə əsaslanıb deyirsiniz bunu?
Saakaşvili Cənubi Osetiya və Abxaziyaya hücum edəndə heç kimlə məsləhətləşmədi. O bunu öz başına etdi. O diktatordur.
Onda siz nə təklif edirsiniz? Daha çox azadlıq üçün mübarizə aparmağın əhəmiyyəti yoxdurmu?
Təcrübə göstərir ki, demokratiya əsasən yaxşı sözdür. Bu, sadə məsələ deyil. Başa düşürəm ki, sizin ziyalılar niyə razı deyirlər bu quruluşla? Sovet İttifaqı vaxtı da belə idi. Ziyalılar narazı idilər söz azadlığından, quruluşdan. Onlar devirdilər dövləti. İndiki vəziyyət ondakından yaxşıdırmı? Sizin ziyalıları başa düşürəm, amma Azərbaycandakı rüşvət kimi problemlər heç də quruluşla bağlı deyil. Bu, daha çox millətin mədəniyyəti adət-ənənəsi ilə bağlıdır. Bu, Azərbaycanda bir ənənədir. İranda da belədir.
Əgər söz azadlığı təmin olunmursa, onda hökumət səhvlərini necə düzəldəcək, inkişaf necə baş verəcək?
Rusiyada azadlıq verildi, amma ondan sui-istifadə edildi. Sovet hökuməti vaxtı elmə hörmət var idi, alimlərə hörmət var idi. Azadlıq alandan sonra onlar ancaq kazino açmağa başladılar. Bu da demokratiya.
Amma İran ki, Sovet hökumətinin daxilində deyildi, bu ölkə ilə Azərbaycana niyə bir tutursuz?
Mənim üçün güclü və sabitlik yaradan lider daha üstündür. Nəinki söz azadlığına. Demokratiyaya daha çox imkan verən, amma ölkədə sabitliyi qoruya bilməyən lider. Rusiyada nəhayət ki, ziyalılar qalib gəldilər və demokratik dövlət qurdu. Amma indiki vəziyyətdə xalqın yaşayışı işlə əvvəlkindən yaxşı deyil. Məncə Azərbaycanda da bu rejim dəyişsə və demokratiya olsa, həyat indikindən yaxşı olmayacaq.
Məsələn, rüşvətlə mübarizə aparan olmasa, bu haqda azad mətbuat yazmasa, adamlar etiraz etməsələr, hakimiyyət niyə rüşvətin kökünü kəsməlidir axı?
Bir qədər söz azadlığı vermək olar, amma ciddi dəyişiklik lazım deyil. Proqnozum belədir ki, adamlar bu azadlıqdan sui-istifadə edəcəklər, ixtişaşlar yaranacaq. Mən bunu çox ölkələrdə görmüşəm, bunu başa düşürsünüz?
Sizin dediklərinizdən belə başa düşdüm ki, hər iki halda hakimiyyətlə bağlı məsələlərdir. Yəni, hər iki yanaşmanızda tədbiri hökumət görməlidir.
Adamlar demokratik sistemdə yaşamağa hazır deyillər. Onlar buna hazır deyillər sadəcə olaraq. Nə İranda hazırdılar, nə Azərbaycanda.
Они к этому не готовы.
Mesela rüşvətlə mübarizə aparan olmasa, bu haqda azad mətbuatı yazmasa, adamlar etiraz etməsələr, hakimiyyət niyə rüşvətin kökünü kəsməlidir axı? Bu ona sərf eləyir axı, zamanla vəziyyət lap pisləşməyəcəkmi?
Bu, bir çox səbəblə bağlıdır. Qarbaçov heç nə başa düşmürdü. O anlamadı ki, 500 günə demokratiya gətirmək mümkün deyil. Ölkəni dağıtdı.
Lütfüzadənin tələbəsi məşhur alim Rafiq Əliyev Lütfüzadənin qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi haqqında. Min illərlə qərarlaşmış elmi dünya görüşün əksinə olaraq Lütfüzadə öz nəzəriyyəsini əvvəlcə bir fərziyə olaraq irəli sürmüş, sonra isə sübut etmişdir ki, təbiət və cəmiyyətdə baş verən mürəkkəb prosesləri, xüsusən də müxtəlif kataklizmləri Aristotelin binar məntiqinə əsaslanan klassik məntiq, riyaziyyat çərçivəsində öyrənmək mümkün deyil. Qeyri-səlis məntiqə görə bu və ya digər mülahizənin doğruluq qiyməti 2 məntiqi səviyyə 1 doğru və 0 yanlış ilə deyil, bu səviyyələr arasında sonsuz qiymətlər çoxluğu ilə təyin edilə bilər. Bu məntiq mütləq hesab olunan nə varsa hamısını rədd edir. Tanrıdan başqa. Mütləq mənada ağ yoxdur. Mütləq mənada qara rəng yoxdur. Mütləq mənada 0 yoxdur. Mütləq mənada vahid yoxdur. Mütləq mənada yalan yoxdur. Mütləq mənada həqiqət yoxdur.
Bəlkə səbəb şərqdir.
Bəli, şərqdir. Baxın Qırğızstana, orada nə ixtişaşlar baş verdi. Azadlıq var, amma sakit həyat yoxdur. Ona görə də hələlik insanlara bu qədər azadlıq vermək lazım deyildi. Bunun üçün zamana ehtiyac var idi. Bəlkə də 50 il lazımdır. İnsanların mədəniyyəti dəyişsin.
Özünüzü şanslı hesab edirsinizmi? Cənab Lütfüzadə, Azərbaycanda doğuldunuz, İranda böyüdünüz, amma ömrünüzü bu ölkələrdə davam etdirmədiniz.
Azərbaycanın mənim qəlbimdə xüsusi yeri var. Bu ölkəni 10 yaşımda tərk. Bu ölkəni 10 yaşımda tərk etmişəm. Amma xatirələrim çox yaxşıdır. Təsəvvür edin ki, bu illər ərzində rus dilini unutmadım. Halbuki rusca demək olar ki, heç danışmıram.
Məsələ bu deyil ki, mən Amerikalıyam, Rusiyalıyam, Azərbaycanlı, İranlı ya da başqa xalqdanam. Mən bu xalqlardan formalaşmışam və özümü onların hər birinin arasında rahat hiss edirəm. İstədiyimə doğru inadla getmək, çətinlikdən qorxmamaq, bu daha çox türk ənənəsidir. Bu mənim xarakterimin tərkib hissəsidir. Mən çox inadkar ola bilirəm. Bu yəqin ki, qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsini inkişaf etdirmək üçün mənə faydalı oldu.
Sizə oxuculardan gələn suallardan biri budur ki, Azərbaycanı hansı xüsusiyyətinə görə sevirsiniz, hansı xüsusiyyətinə görə yox?
Azərbaycan mənim doğulduğum ölkədir. Təhsilimin bir hissəsini burada almışam. Burada dostlarım var. Mən Azərbaycanın istiliyini, mədəniyyətini sevirəm. Sevmədiyim cəhətinə gəlincə, bu bir çox ölkələrdə var. Məsələn, İranda sənin valideynlərinin nəçi olması çox vacibdir, sənin irəli getməyin üçün. Amerikada isə belə bir problem yoxdur. Əgər sən yaxşı işləyirsənsə, heç bir maniyyə ilə üzləşməyəcəksən.
Başqa bir sualsa budur ki, Allaha inanırsınızmı?
İnanclı insanlara hörmətim var. Ateist deyiləm, amma bu və ya digər dinə inanan, kilsəyə, məscidə gedən adam deyiləm, amma Allah adamıyam. İnanclılara böyük hörmətim var.
Təşəkkür edirəm müsahibə üçün, çox sağ olun.
Sağ olun.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır. Bəli, kirişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsinizmi
bu məmləkətdə? Fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü. Axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.